galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca bisha maarch, waa 12 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halka sii wada jiray kala socotiin doona caasha ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamed shirwaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah guddi aqalka sare ee baarlamaanku u saaray xalinta khilaafaadka siyaasadeed oo soo saaray go'aanno.
guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay ciidamada amnigu qabteen xubno ka tirsan ururka al-shabaab.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee maanta oo kale aad nooga barateen ee dhaqanka iyo hidaha, iyo axmed faarax cali idaaja.
sidii faras fardaha la mid ah sayidku xiin finiin uma uu bixine, wuxuu daba dhigay gabayga ay soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada soomaalida ka midka ah, magac ahaanna xarigiisa qabo lagu garan ogyahay.
xubintii dooda gaaban iyo weli qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
laba ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn Mareykanku ka geystay meel u dhow tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose maalintii Isniinta. taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyadaasi. dhinaca kalena ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday, toddoba kale oo ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay isku rasaaseeyeen agagaarka waddada Tarabuunka ee magaalada Muqdisho. ciidamada iska hor imaadkanna u dhexeeyey ayaa kala ahaa ciidamada kumandosta ee ay tababareen Imaaraadka Carabta iyo kuwa nabad sugidda oo iyagu muddooyinkii u dambeeyey fariisimo ku lahaa waddada Tarabuunka, sida ay sheegeen goob joogayaashu.
guddida aqalka sare ee Soomaaliya ee xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jiraayd oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen, faahfaahin kaga bixiyey halka hawshoodu ay marayso. senator maxamuud axmed mashruuc ayaa wariyayaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo, aanay ka dalbadeen in uu soo farageliyo dhammaynta khilaafkan, islamarkaana uu sheegay madaxweynuhu inuu taasi aqbalay. sidoo kale senator mashruuc waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare khayre oo ay la kulmeenna uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii uu ku sugnaa ka hor inta aanu khilaafkan iman. waxaa kaloo ay guddiduni sheegeen inay la kulmeen guddoomiye Jawaare iyo weliba labadiisa ku-xigeen.
booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa sheegaya in qof looga shakisnaa inuu ka dambeeyo qaraxiyo dhimasho sababay uu dhintay kadib markii uu qarxiyey walxo qarxa oo u saarnaa gaarigiisa markii ay booliisku ku soo dhawaadeen. madaxa booliska Austin Brian Manley ayaa u sheegay warfadiyeennada in mas-uuliyiintu ay kalsooni ku qabaan aqoonsiga ninka 24-jirka ah ee caddaanka ah iyo inay ogaadaan in baabuurkiisa uu yaalay hotel ku dhow Austin ka hor intii uusan ka dhaqaajin goobta, kaas oo markii dambena qarxiyey. Manley ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninku uu mas-uul ka ahaa shan walxaha qarxa ah oo uu ku qarxiyey gudaha magaalada Austin tan iyo bishii Maarch labadeedii. qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay laba qof, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Manley ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyiintu aanay ogeyn haddii qofkan laga shakisan yahay uu u dan lahaa inuu qarax kala sameeyo, sidoo kalena aanay weli u kala caddayn in weeraradan uu kali ku ahaa iyo in kale.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo arbacadan maanta ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kabul lagu dilay 26 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro badan oo kale. saraakiisha iyo dad goob joogayaal ayaa sheegay in weerarku dhacay xilli ay caasimada Kabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyaga oo u dabaal degaya sannadka cusub ee Beershiyaanka. waxaana sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badan karo, islamarkaana hadda badi dadka halkaasi ku wax noqday ku waxyeeloobay ahaayeen dad rayida. kooxda la baxday dowladda Islaamiga ayaa sheegatay weerarkaasi mas-uuliyaddiisa. maleeshiyada kooxdan ayaa bilihii lasoo dhaafay si isdaba jooga u beegsanayay goobaha ay shiicadu ku cibaadaystaan islamarkaana ay u yimaadaan kuwaasoo ku yaala magaaladaasi Kabul, halka sidoo kalena ay socdeen weeraro ay kooxda Taalibaan ay la beegsanayeen magaaladaasi.
galab arbaca ah oo wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ka dhacday agagaarka tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku dishay laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, saddex kalena ay ku dhaawacday. Duqeyntan ayaa dhacday maalintii Isniinta, waxaana taliska Afrika ee Mareykanka uu sheegay in sidoo kale lagu burburiyey baabuur ay saarayeen. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay qabteen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen degmada Awdhegle. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidamada kumandooska dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ee ka howlgala gobolka Shabeellada Hoose ayaa howlgallo ka waday maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Awdhegle. Howlgalka ayaa mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose waxay sheegeen in lagu soo qabtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo kala ahaa mid ka tirsan amniyaadka Al-Shabaab iyo sarkaal isaguna qaabilsanaa maaliyadda gobolka Banaadir iyo gobollada Shabeellooyinka. Guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeellada Hoose, Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle, ayaa sharaxaya howlgalka Awdhegle ka socda iyo saraakiisha Al-Shabaab ee howlgalkaasi lagu soo qabtay.
Waxa aad iyo aad loogu daba jiray dhinaca maaliyadda iyo dhinaca maaragtay amniyaadka ragga maarata u qaabilsan Al-Shabaab. Laba sarkaal oo sare ayaana laga soo qabtay oo maaragtay nin la yirahda Cabdikariin Abu Xamza oo u qaabilsan dhanka maaliyadda ee maaragtay gobolka Banaadir, oo ah ninka magaalada Muqdisho maaragtay ganacsatadii maaragtay dhibay, iyo maxaa la yirahda gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka maaragtay inuu dariska nahay ee Shabeellaha Dhexe u qaabilsanaa. Saddexdaas gobol ayuu maaliyadda u qaabilsanaa. Waxaana laga soo qabtay degmada Awdhegle, habeen waqti dambe ayaana loo dhacay, waana la soo xiray, ciidamada ayaa soo xiray. Waxaana arrintaasi gacan weyn ka geystay maamulka degmada Awdhegle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Sidaasi la mid ah waxaa maaragtay howlgal asna lagu soo qabtay sarkaal sare oo ka tirsanaa amniyaadka oo la yirahdo Sheekh Muudey, oo asna maaragtay howlgal laga sameeyey xero meel maaragtay Awdhegle u dhow maaragtay israsaaseyn iyo maaragtay iska caabin kadib maaragtay lagu guuleystay in maaragtay lasoo xiro asna.
Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle wuxuu xaqiijiyey inuu jiro howlgal kale oo lagu daqeeyey saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Howlgalladaasi qaybo ka mid ah ayaa jiray oo duqeymo ahaa oo maaragtay tuulada la yirahdo Buulyaray ka dhacay ayagana, oo lala feystaday gaari ruleed ah oo saraakiil Shabaab ay saarnaayeen. Hadduu yar raalisa noqdana maaragtay magacyada dib baa ayagana kasoo gudbi doonaa. Buulyarayna waa meel 9 kilomitr dhanka bari ka xigta maaragtay tuulada la yirahdo Mubaarak. Marka warbixinadaas ayagana waa jiraan, insha allah wixii ziyaadahana waa idinku gudbin doonaa.
Gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay gobollada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab, waxayna ciidamada kumandooska muddo dhowr jeer howlgallo ka sameeyeen gobolkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kalena, dhegeystayaalan, laba qof ayaa ku dhintay, toddoba kalena waa ku dhaawacmeen iska horimaada laba unug oo ka tirsan ciidamada amniga ee Soomaaliya ku dhex maray magaalada Muqdisho. Iska horimaadkan ayaa wariyaha V O E da Jaamac Buule Jaamac uu ka waraystay taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya sareeya Gaas Cabdiweli Jaamac Gured.
bismillaahi raxmaan raxiim. Arrintaas muxuu ahaa, haddaan kaga warabo, wax weyn oo dhibi ma jiraan. Ciidan la oran karo waa isku dhaceen, waa isku qaldameen baan anugu oran lahaa, ma ahane yani ma iraahdeen waa isku dhaceen, waayo laba ciidan oo labaduba muxuu ahaa ka tirsan ciidamada qalabka sida weeye. Waxa weye keliya oo un dhacday waajibaadkii la fulinhayay ayaan hal mar loo wada sheegin, isku meel loogu sheegin. Marka saas daraaddeed baa wax yaroo waxaa ka dhacay rasaas la isku riday. Waxaaba la yaabanayaa idin soo gaartiya adinka anagu waxaasi waa wax iska loo kala weeye, waa weyn ma aha, wax dhibaataa ma jiraan. Marka waxaan jirin haddii laga dhigo wax weyn oo jira, waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala keento. Marka ciidankani iyagu ujeedadooda maaha inay iyagu dagaalamaan, inay iyagu wax is yeelaan. Khaladaadkaas amarka qolo walba هذا روح يسطعنا هوسه زي يوم فلسة أيام ها دور ويل أي خزاج كوريدين كده من المركي ملاحظة هي كارثة سيف عمبار الله شيء وأنا أتكلم مع تعريت على مدغين أو مدغين مشكلة مدغين
تلي قلت وحنا سوق جارين دعوة يعني مشاء الجيران مركا وحات الورك يا إذا سوق جارزي هذا شغذ الناس إذا أذنك الدفاع وشغذ النووي هاي مركا محاك جروين لمشاء يلاوع بايجيران
الله يوم أوجين واحد مشاء وايس ورسمي الكان يصير في جاشامي جا فديا تلي ها سلوك تفديا تلي غير الكلام سلوك تفديا هي نادي سيو لما تشوفه كريانكي إن ما تجده تلي قبل كمان عندي ما تشوفه واحد مشاء نوع طعنة هنا مجد هل إن دعوة يرخ وفلوس جاري وأكرت كملها أصل أيور ماي وحوي شوين ماي
إذا ماذا إسكول عي بالفافهين كسي إذا ما نوع عايه
أنا غريب أنا أسمع دمام كورة لا أسمع كل عين توا قتره واحد سكو سبريرة سود عيوا كذا يسال أنا وراه حلا ناي وراه سكو قلدمه
ويا كوا سكو قلدمه واه كوا
إذا مرة سوا عين إذا كروك دل سواليات إذا كنا نسيده
تلي قرط وركا وحاجي جي يعني إن إذا ماذا إمارات كأي إذا كا إنه بتجود إسكو دعين أمرنا إسكو قلدمين هدان سيدا هذا أوليغو عبارنا أي وذا هل ين إنتي سرساسة باللابن مركا فافاهين كسي سومالي ذا كود لغيسة نيسة عيدان كإمارات كإسونا النقضي محال أولجي ذا عيدان كإمارات
وركاس وحال غوا نيكي سيدو حق ماهن قفك وركاس يوقي دي قف حق ماهن قفك ورغواب ماهن إذا كان عيدان كإمارات كلمي رهدو way tababareen ciidan ay tababareen weeye kulliyada ay ku jiraan waxa lagu tababaray waxa jira general gordon baa jiraa rakiish xukunta iyo awamirta ay qaataan iyo hubka ay sitaan iyo dharka ay sitaan waxa xog idin qabay saas raadid lama oran karo imaraad ka dharkooda iyo hubkooda iyo awamirtooda iyo meel kale jirta ma aha halkan waxa ciidan imaraad jiraa ma jiraan
sida aad la socoto arintii aad adiga baaristeeda madaxda u ahayd senator Cabdi Qaydiid markii la weeraray wuxuu idaacadaha u sheegay in loo sheegay ciidan ka amar qaatay imaraadka inay ahaayeen ciidamadii soo weeraray markale ummada Soomaaliyeed ugu celi waxa leedahay ciidan imaraad ay leeyihiin ama ay maamulaan Muqdisho kuma sugna
ciidankan waxa ka ku sheegay waa ciidan ay leeyahay noqon bareen ila haddana waxay joogan taamka iyagu ay yihiin oo ay baa ciidanka ku tababaray ma ciidanka jooga laakiin hubka iyo awamirta iyo kulli annaga ayaa ay naga qaataan senatorkana ciidamada amar qaata oo aha imaraadka waxa sadex suuq isleeyahay rasmi goob fogaar ah oo loo joogo prime minister loo joogo oo anigu aan joogo ayaa inaan ciidankaas haddii ka dib la wareegno ayaa lagu cadeeyay wax qarsoon ma ahayn marka arrintaasi saasay sidii u tiri
ugu dambeyntii magaalada waxaa jooga ciidamo badan oo ciidanka xasilinta ciidanka qalabka sida ciidanka nabad sugida marka booliski oo ayaguna shaqo maalmeedkoodii qabsanaya isleedahay way adag tahay in laga badbaado ku dhac dambe oo isagana yimaado ama isku qaldan sidaad adiga u dhigtay
ciidamadu waa joogan saad sheegtay militariga joogan nabad sugida joogan booliis baa joogan isluba joogta dhammaan ciidamada qalabka waa joogan hawl galbeena ku jiraan haddee waxa weeye laba qof oo laga yaabo inay noo labada wajah fulnaayaan way adeega kartaa inay isku dhacaan laakiin jidadu ma ahan in ciidanka cadaawad iyo xumaan iyo ulaka minna ay shiriisa ma qabaarin arrintaas inay dhici karto
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga soomaaliya sareeye gaas cabdiweli jaamac gurad waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda jaamac buule jaamac
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington xubno aqalka sare ee soomaaliya u xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafka siyaasadeed ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa ku taliyay in ciidamada la geeyay dhismaha aqalka baarlamaanka laga qaado iyo in mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka uu u socdo si waafaqsan xeer hoosaadka aqalka guddigan ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo labada guddoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka waxa isna shir jaraa'id qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdiweli ibraahim mudey oo ugu baaqay xildhibaanada inay ka baaqsadaan fasaxooda ayna soo xaadiraan shirka warbixintan waxa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
senator maxamuud axmed mashruuc oo ka mid ah guddigaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta aqalka sare ayaa ka warbixiyey waqtiyadii ay kulamada la qaateen guddoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee dowladda iyo waxyaabihii uga soo baxay.
Guddigu waxa uu kulamo la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiye xigeenka labaad, falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu habboon ee xal looga gaari karo. Guddigu waxa uu guddoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeerhoosaadka iyo xeerhoosaadka golaha shacabka, baarlamaanka federaalk Soomaaliya iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu guddiga ka ballanqaaday inuu aqbalayo sharciyadda mooshinka muranka dhaliyey, diyaarna u yahay in lagu kala baxo si waafaqsan xeerhoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka dalka.
Sidoo kale Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa sheegay in 17-kii bishan ay arrimaha khilaafka dhaliyey iyo sababaha keenay mooshinkaba ay ka wada hadleen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, islamarkaana ay si wanaagsan isugu afgarteen qodobo dhowr ah oo ay ka wada hadleen.
Guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu sheegay inuu khilaafka salka ku hayo diidmada guddoomiyaha golaha shacabka ee sharciyadda mooshinka laga keenay. Guddigu waxa uu ku wargeliyey guddoomiye xigeenka koowaad in ay la kulmeen guddoomiyaha golaha shacabka, uguna baaqeen inuu u hoggaansamo xeerhoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka, sidaas darteedna uu aqbalay sharciyadda mooshinka laga keenay. Guddiga waxa uu tala ahaan u soo jeediyey guddoomiye xigeenka koowaad qodobadan soo socda: kow, in uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka ka hor; inuu ka shaqeeyo qabashada shirka guddiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xeerhoosaadka golaha shacabka, kaasoo qeexaya in muddo 10 gudahood lagu qabto. Guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu guddiga ka ballanqaaday inuu labada qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso.
Senatarka ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in labada mas-uulba ay ballanqaadeen inay kaalintooda ka qaataan xallinta khilaafaadka muddooyinkii ugu dambeeyey ragaadiyey baarlamaanka Soomaaliya.
Guddigu waxa uu ku tala bixiyey in lagu celiyo xaaladda amniga ee golaha shacabka sidii ay ahayd khilaafka koor. Ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inuu ka howlgeli doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii hore ee u joogtay xarunta golaha shacabka, arrinkana kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska. La kulanka guddiga ay la kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddigu waxa uu warbixin buuxda oo ku saabsan xaaladda khilaafka golaha shacabka soo kala dhexgalay la wadaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida go'aanadii ka soo baxay shirkii guddiga joogtada ee aqalka sare ee looga hadlay arrimaha golaha shacabka iyo magacaabista guddiga aqalka sare iyo dhammaan shirarkii uu la galay dhinacyada ay khusayso guddigu. Guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
Dhinaca kale, waxa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana uu xildhibaanada fasaxa ku maqan ugu baaqay inay si degdeg ah ku yimaadaan Muqdisho si loo gudagalo howlo muhiima oo uu sheegay in xilligan baarlamaanka hor yaallo.
Waxaan maanta idinkugu yeeray shirkan jiraa'id, waxaan rabaa inaan u sheego maadaama howl muhiim ay noo taalo kaldhigii baarlamaankan uu furmay arrin aan ku talagelinna ay dhexda naga soo gashay. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogaan inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaaday fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Waxaan rabaa sidii ugu dhaqsaale inay yimaadeen xildhibaanada maqan. Waxaa kaloo si guud xildhibaanada ugu baaqayaa, xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa, laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka ilaaliyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haga galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastaad joogtaanba halka aad warbixintaas iyo weliba kuwii ka horreeyay kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee V O A. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa guddi u saaray dib u eegis lagu sameynayo xeerka kufsiga oo dhowaan golaha wakiiladu ansixiyey, waxaana mudanayaasha qaarkood ku tilmaameen mid aan waafaqsanayn shareecada. Hase yeeshee, ururada bulshada ayaa xeerkan ku tilmaamay mid baahi loo qabo oo islamarkaana shareecada waafaqsan. Wariyaha V O A da Barkad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan ku eegaya xeerkan iyo weliba dareenada ay bulshadu ka qabto.
golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiyay ay ka yeesheen xeerka la dagaalanka kufsiga iyo horow aan saxiyeen golaha wakiiladu waxay mudanayaashu kaga doodeen xeerkaas iyo sida ay u arkaan mudanayaasha ayaa badankoodu isku raaceen xeerkan sida ay hadalka u yidhaahdeen uu ka soo horjeedo diinta walawaani raacinin cadeymo iyo qodobo gaar ah ay ku tilmaameen arintaasi waxaanay badankoodu ku doodeen in xeerkan u baahan yahay sida ay yidhaahdeen in dib loo eego halka qaarkoodna ay soo jeedeen in la laalo gabi ahaantiiba gunaanadka ayaa gudoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan uu magacaabay guddi soo darista xeerkan isla markaana golaha ku soo celisay wixii uga soo baxay iyaga haddaba xeerkani muxuu yahay halkee ayuu abaarayaa ma yahay sida mudanayaasha golaha guurtidu u sheegayaan waxaan weydiimahaasi hordhiga kusimaha agaasimaha dalladda ururada haweenka ee Soomaaliland ee Nagaad Mustafa Axmed oo dalladoodu ka mid ahayd ururada rayidka ah ee arintani sida dhow uga shaqaynayay
horta xeerku maanta muu dhalanin ee wax laga soo shaqaynayay tan iyo 2000 iyo 19kii oo markii uu urtay ahayd lixda gobolba oo xeerka kaliya ee Soomaaliland lixda gobolba maray meel walba inta dadka loo soo bandhigay dadweyne la yiri ka dooda culimo iyo caamo iyo cid walba oo maxay bulshada qayb ka mid ah waxay ku leedahay door bay ku leedahay waana ku darsadeen waana la xanaftiray sharciyadana waa la waafajiyay oo ku saleysan yahay marka de ma jiro hal qodob oo kamid ah oo sharciyada ka soo horjeeda oo xeerka ku jira waana muxuu ahaayay de diyaar u nahay bal hadii uu ku jiro in de la wada arko la yiraahdo qodob hebel ba ayaa ka horimaa sharciyada ma jiro taas muxuu ahaayay ana bulshada Soomaaliland u damaanad qaadayna muxuu ahaayay de wax xeer la xanaftiray weeyaan muddo dheer qaatay sameyntiisa iyo diyaarintiisa
geesta kale ururada ka howlgara arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale arrimaha sharciga ayaa diidmad ay mudanayaasha golaha guurtida qaarkood ka muujiyeen xeerkan waxay u arkaan mid u baahan hubsiimo iyo darsaad sida uu qabagar yaqaan guuleed Axmed Jaamac
shinaa xamaar xamaad iyo adbow mahadsan tahay horta markuu horeeyay waxaan jecelay carabka ku adkeeyo dastuurka Soomaaliland wuxuu ogol yahay wixii diinta Islaamka hor imanaya in marba lagu dhaqmin dadka reer Soomaaliland jooga golaha wakiiladu ka mid yihiin waxay doonayaan mar walba in laga shaqeeyo in qawaaniinteedu noqdo kuwa shariicada Islaamka waafaqsan aan kana hor imanaynin anagu mabda'aynu ka duuleynaa runtii waa midkaas kufsiguna wuxuu ka mid yahay dunuubta ugu waaweyn ee Ilaahayna mamnuucay diinta Islaamka ka soo horjeedo xeerkaasina waxaan ahayn kufsi iyo wax qasab iyo xoog ku salaysan oo mamnuuca yeleeyahay dadka yaan loo xoog sheegin ma jirto marka waxaan qabaa isfaham weyn ayaa jira waxa xeerku ka hadlayo iyo doodda aan dhegaystay aad iyo aad bay kula duwan yihiin haddaad doodda dhegaysatay waxaad u fahmaysaa waxaan inuu wax kale yahay xeerki haddaad dib u akhrisna xeerki kufsi iyo xoog iyo qasab shareecaduna mamnuucday ayuu ka hadlayo
mudanayaasha qaarkood ayaa ku dooday in xeerkan baahidiisu aanay weyneyn iyagoo sheegay in diintu ay meel iska taagtay sinada xukunkaasna loo mari karo hase haatee garyaqaanada ayaa qabay in kufsiga iyo sinadu ay kala duwan tahay isla markaana ay tahay in habka loo wajahayo iyo xukunadooduna ay kala duwanaadaan
waxa weeyaan dunuubta shariicada islaamka iyo qawaaniinta kale ay mamnuucday way kala duwan yihiin wayna fara badan yihiin xeer waliba nooc uu gaaro waafaqsan yahay tusaale ahaan dilka iyo boobka iyo dhacan xeer baa lagaga hadlaya kufsigan xeer baa lagaga hadlaya xeerkan wuxuu gaar u yahay kufsiga macnihiisu yahay qasab sinada qasabka qof la xoogiyo loo xog sheeganay de runtii isku mid kama dhigi kartid qof laba qof oo isagoo iyo qof la qasbayo la dhibayo la dilayo shariicada islaamka horteedana kama sina dadka la kufsan iyo dhibta loo geysanaya dad shisheeye ama waablaheen iyo dadkiini marka baahidu waxay ka timi waablaheen iyo dadkiini ma ka ilaalinaa dad inaga mid oo dhibaato u geysanaya maalin walba qaaniinta baarlamaanku sameeyay inay way kala duwan yihiin eeg lama laha diintii baara lal wax la mid oo la siman hala sameeyo wixii diinintu xaaraantinimaysay aan buugga ku qoranno maxkamadaha iyo booliiskiina iyo xilaalinteenu say ugu qaadi karaan baynu ka hadlayna sistemkii waa la waafajinaya ee wax diinta la dhinaca socda lama dooniyo diinta xaaraantinimaysay iyada inuu ku faraxsanaysay ay kufsiga u xaaraantinimaysay in loo xaaraantinimayo dinka suuqa ku kufsanaya ila diin ma raacaye in la soo qabto dibadda maxkamad la geeyo la xukumo intaas ku in yaro sahla ma aan ugu arkayn lagu murmo inuu baahan ma
dhinaca kale xeerkan iyo hore uga soo gudbay aqalka golaha wakiilada ayay ururada rayidka ahi ku doodayaan inuu yahay mid la tashigiisa la ballaariyay isla markaana bulshadu qayb ka ahayd sida uu qabo Mustafa Axmed
walaal horta dhibaatadan kufsigu dee waxaa dareemaya uun cidda ka shaqeysa Soomaaliland aad buu u badan yahay ribootkii ay soo saareen xeer ilaalinta sanadkii hore waxay ku qornaa in macnaha wiigiiba laba kufsi ka dhacaan Soomaaliland heerka kufsiga Soomaaliland aad buu sarreeyaa waxaana dareemi karaa in cidda ka shaqeysay gacanta kula jirta boqolaal kiis baa noo yimaada kiisasku way iska soo daba dhacayaan way badan yihiin waxan waxa xallin kara uun xeer waad ogtahay oo Soomaaliland kufsiga wax la waxliya saddex xeer xeerka shariicada iyo xeerkii dhaqanka iyo xeerkii kale ciqaabta guud muxuu ahaay saddexda xeer ba saddex waxbay ka kala leeyin laakiin xeer mideeya oo culaysiya si dhibaatada loo baabiyo Soomaaliland kama maranto walaal
xeerkani ma yahay marka xeerkii saddexdaba mideeynayay marka hadda tirintaas uu sana laga shaqeynayay
walaal ha xeerkan muxuu ahaay golaha baarlamaanka ka urtay oo waday anana waan taageereynay xeerkan markii la sameeyay shariicada la waafajiyay dibadda wax laga soo saaray xeer saddexda xeerba ka turjumi karo mideynaya oo Soomaaliland dan u ah
inta badan falalka kufsiga ay waxay ka mid yihiin falalka ka dhaca Soomaaliland walaw ay kala badan yihiin inta kufsi dhacday iyo tirada la diiwaan geliyay ee soo gaadhay goobaha caafimaadka ama tirada dadka eedaysanayaasha sharciga la tiigsado waxa u dambeeyay oo baraha bulshada ku xidhiidho lagu falanqeynayay kufsi ku dhacay gabadh yar oo 6 sano jirtay taas oo xaaladeeda caafimaad halis gashay kaas oo eedaysanay falkaasi ay maxkamaddu xukun ku riday waa tan hooyada dhashay gabadhaasi yar ee keeskeeda maxkamaddu soo gunaanaday toddobaadkan oo ka warramaysa sidee wax u dhaceen
inantay yar horta dadeedu waa 6 jir waxay ahayd maalin jimca waxay bishi koobaad shanteedii waxaan joogay gurigeyga inantay yarana toosiyada hurda qashin baan daadinayay badeen qashinkayga soo daba qaaday gurigaana soo wada galay deerku waa furnaa deerku ka dhex qaatay in ka badii wax dhacday inantay oo heysay magaha 15 minutes ka badii ayay soo gashay waxay ku tiri inanki jaarka ayay qaatay waan la yaabay aqal galbay noqon weeyday waxaan arkay dhibtii inanta ku taalay ka badii waxaan tagay saldhigii kabaad waxa dhacday in hal shawshi maxkamadaan isla galay maxkamadii ay gaadhay markii dambe aad u garsooray fiican baan u helay alxamdulillaah xaqo garanayay sidoo xaq uu dhacay soo xaqo haabu noogu qaaday kiiski wuxuu igu xukumeeyay ninkii 9 sanadood oo xadigay xaqeedii waxaanan uga mahadcelinayaa garsooraha maxkamadda Hargeysa Axmed Dalmar Ismaaciil oo leeyahay xaq aad garatay leh ku garansiyo 2017 ciishuu kiisku socday bishii kooba bishii labaad bishii saddexaad 15 keedina uu soo gabagabobay ilmahaagii 6 jir lagaala hoos baxay ninkii kufsaday wali mana kufsi kalkaal kalena uu kaga sii jiray dhib badan ba jirta
xaaladeed caafimaad imi ka wasiday
alxamdulillaah xaaladeed caafimaad hadda way fiican tahay ma insha Allah inkastoo dhib badan soo gaaray
golaha guurtida ayaa gudida ay u saareen inay dib eegisku sameeyaan xeerkan waxay golaha horkeeni doonaan soo jeedimahooda hasaatay ururada bulshada rayidka ayaa iyo baaqan qaba
waxaanu siinna xariis li runtii uga codsanayna xubnaha iyaga golaha guurtida oo sharaf iyo qadarin buuxda u hayno walaalayaal adeerayaal xeerka akhriya annagu marabna wax diinta islaamka soo jeeda xeerkuna diinta islaamka kuma soo jeeda hableena si loo ilaaliyo xeerka inta akhridaan aan saxiya xeerku waa ilaalo wax diinta ka soo jeedaan kuma jirto hal akhri waxaan ku qanacsaday haday akhriyaan inaani ka horimanin
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waa hagaag dhigaystayaal barkad aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi noga soo diray magaalada Hargeysa haatanna hadda aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa codadka fanaaniinta maxamed axmed kulc iyo khaliima khaliif magool iyo dadnimada aqoonso dhigaysaab
Child can't love me, why it took me?
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Bisha maars waa 12 sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud jirwac. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda iyada qodobadeen kusoo maqana. Dabcan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidahdooda sugayseen, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn Mareykanku ka geystay meel ku dhow tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose maalintii Isniinta. Taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyadaasi. Dhinac kalena ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay, todoba kale oo ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ahi ay isku rasaaseeyeen agagaarka wadada Tarabuunka ee magaalada Muqdisho.
Guddi aqalka sare ee Soomaaliya uu saaray xalinta khilaafka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jiraayda ay magaalada Muqdisho ku qabteen ku faahfaahiyey halka hawshooda ay u marayso. Senator Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa wariyaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaynta khilaafkan, isla markaana uu madaxweynuhu sheegay inuu aqbalay. Sidoo kale Senator Mashruuc waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Khayre ay la kulmayeen, isla markaana uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii ay ku sugnayd ka hor intaan khilaafkan iman. Waxaa kaloo ay sheegeen guddidan in iyaguna sidoo kale la kulmeen guddoomiye Jawaare iyo labadiisa ku-xigeen.
Booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa sheegaya in qof looga shakisanaa inuu ka dambeeyey qaraxyo dhimasho sababay uu dhintay kadib markii uu qaraxiyey walxo qaraxa oo u saarnaa gaarigiisa markii ay booliisku ku soo dhawaadeen. Madaxa booliska Austin Brian Manley ayaa u sheegay warfadiyeenada in mas-uuliyiintu ay kalsooni ku qabaan aqoonsiga ninka 24-jirka ah ee caddaanka ah iyo in ay ogaadaan in baabuurkiisu uu yaallo hoteel ku dhow Austin ka hor intii uusan ka dhaqaajin goobta kaasoo markii dambena qarxiyey. Manley ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninkani uu mas-uul ka ahaa shan walxaha qarxa ah oo uu ku qarxiyey gudaha magaalada Austin tan iyo bishii Maars labadeedii. Qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay laba qof, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar ismi daamin oo arbacadan maanta ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kaabul lagu dilay 26 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro kale wadada. Saraakiisha iyo wladad goob joogayaala ayaa sheegaya in weerarku uu dhacay xilli ay caasimada Kaabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyagoo u dabaaldegaya sanadka cusub ee Beershiyaanka. Waxaana la sheegay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay inay intaasi kasii badato iyadoo dadka halkaasi ku waxyeeloobay badi ay yihiin dad rayida. Waxaana weerarkaasi sheegtay kooxda la baxday dowladda Islaamiga.
Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Takoorka bulshada dhexdeedu waa dhibaato in badan ka dhex jirta bulshada Soomaalida ah, waxaana muddo dheer socday dadaallo haybsooca lagaga baraarujinayo bulshada. Kulan arrintaasi ku saabsan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana laga soo saaray bayaan arrintaasi la xiriira. Wariyaha v o da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintani ka wareystay garyaqaan Cumar Maxamuud Xuseen oo ka mid ah dhallinyarada soo qabanqaabisay kulankaasi.
maalintan waa markii ugu horreysay Soomaaliland maalinta caynkan oo kale laga xuso, oo maalinta dabarjarka takoorka wuxuu ku saabsanaa un sidii maxay ahayday mujtamaca reer Soomaaliland iyo maxay ahayday dadka maxay ahayday lahaybsooco looga dhaadhicilaa inaan wax takoori jirin, in dadku siman yihiin, in maxayday meel looga soo wada jeedsado la dagaalanka takoorka, ama dhaqan ahaan ku saleysan dhaqankii soo jiray ka intaas oo sano hay'ad mujtamaan waxa ka soo qayb galay civil society wasiirka arrimaha bulshada hay'ada farabadan
marka aad tagay qaan arintan midii soo jirtay maaha meel kaliya Soomaaliland ama arin u gaar ah Soomaalido dhanba ay hawshan ka dhaxtaagan tahay in maalin qura la xuso oo walow markii koobaad Soomaaliland laga xuso in mowduuc aan laga hadla maxay ka taraysaa dhibaatooyada ah hawsha taagan
markaa waxa ogtahay dadkan dib u dhac badan ba muddo badan haystay 12 sano u dambeeyay waxa soo qabqaabiyay mashruuca hay'adda Adam Academy iyadoo kaashanaysa Sosof waxay wax ka bedelaysaa 12 sano ugu dambeeyay dadkan waxan soo gaarsiinta bulshada iyo horumarintooda kaabayaasha dhaqaalaha ku jirnay haday noqoto waxbarashada haday noqoto horumarinta dhaqaalahooga tan waxay ka dareysaa in maadaama dadku wax barteen in sidii integration ku bedel lahaa dadka loo dhexgeli lahaa haybti meesha uga bixi lahayd qabyaaladda meesha uga bixi lahayd takoorki meesha uga bixi lahaa inuu qalinku wax tarayo in dadku siman yihiin taasun bay maareeyay wax ka tarisay
intaan maqlina maan garanayn Aadam waxa weeyaan ururay ku buhubeen dhalinyarta dadka la haybsooco kana shaqeeyo horumarinta iyo waxbarista bulshadaasi in aanu imaado bayaanka soo saarteen maxay yihiin
koow bayaanku wuxuu la hadlayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu la hadlayaa culimaadiinka wuxuu la hadlayaa maxay hayday civil society-ga ama bulshada reer Soomaaliland bayaanku wuxuu ku saabsan yahay inay helaan koow markii ugu horeysay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sano ay jireen inay arrimaha siyaasadda ka qaybgalkoodu umaaday masabiyada sare inay xaq u leeyihiin golayaasha deegaanka golaha baarlamaanka sidii si kastaba ku yimaadaan inay dadkan ka qayb qaataan ay ka mid noqdaan
ka qaybgalka siyaasadda macni doorkay ku lahaayeen
ka qaybgalka siyaasadda dhanka kale culimaadiinku inay maxay hadii muhaadarooyin farabadan oo xaqi diiniga ay ka qabtaan inay dadku isku mid yihiin inaan culture lagu kala duwaneen ama midab inaan diin lagu kala duwaneen dadku diiniyan ay siman yihiin in maxay haydayaan arrimaha caynkaas oo awareness kooga wacyigelinta diinigi la kordhiyo si ay dadku isku dhexgalaan dadkuna ay looga dhaadhiciyaan dadkana dad walaalaha yihiin dad siman yihiin marka Soomaaliland waxaan ugu qabanay maadaama dadkana ay asal ahaanba Soomaaliland ku abtirsadaan oo asal kooga Soomaaliland yihiin iyo kuna badan yihiin Soomaalida marka loo eego Soomaalida kale in maxay aanu ka bilowno bayaanku wuxuu ku cadeynayaa isla dadkan bulshada lafteedu inaanay aqbalin takoorkan iyo waxaan iyaga laftoodu way inay baraarugaan oo inay umada la siman yihiin inay wax qabsan karaan inay maxay haydayaan ay dadka gaari karaan inay dadaalka laba laabaan xagga waxbarashada iska dhisaan diinta iska dhisaan maxay haydayaan iyaga laftoodu ay noqdaan dad lagu dayan karo in maxay haydayaan inanka daanta ka imanaya ama daantan ka imanaya ay sidee isku dhexgeli lahaayeen isku birnaa iyagoon midab isku raaceen qabiil isku raaceen ay midaynayso aqoonta iyo walaaltinimada iyo diintu qodob kale waa mid maxay haydii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah fariin ugu dirayo in maxay haydii xukuumadiisa cusub rool maxay haydii meel saami wanaagsan ama rool fiican ay ka heli karaan arrimaha siyaasadda oo la dabar gooyay haybsoo ama wax soconaya laakiin waxaanu doonaa in sidii loo dabar jiri lahaa dadkana laga dhaadhici lahaa inay dadkani dad siman yihiin dad walaalaha yihiin
waa hagaag dhageystayaal aad iyo aad u mahadsan yahay wariyahayaga Barkad Maxamuud Kaariye waxa uu magaalada ku wareysanay Hargeysa Umar Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa ku soo qabqaabisay kulan ku saabsan arrimaha bulshada ama dadka ama midabta koorka haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanka wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaanan wali la xallin ama aanan dhinac u dhicin khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli ay dawladda Soomaaliya u yaalaan howlo badan oo u baahan dhameystir kuwaas oo ugu weyn yahay qorshaha ah in Soomaaliya sanadka 2020 laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah haddaba dawladda federaalka Soomaaliya ee xilligan ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka ay ka qabato doorasho hal qof iyo hal cod ah xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah Cabdi Casiis Cabdi Xaaj Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Shadar Xaaji Maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga Wadajir labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ugu horreyn waxaan jecelahay in aan ku hormaro Cabdulcasiis Cabdi Xaaj Goobdoon ee Cabdulcasiis xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah.
Dabcan sida muuqato oo hadda laga shaqeynayo balantan ay ahayd, waxa aaminsanaa shaqsi ahaan aniga shaqooyinkii dowladda loo idmay oo sanadka hadda lasoo dhaafay wax fiican laga qabtay. Haddii sanadkan hadda bilowdo lagu sii socdo in la gaari karo maxaa la dhihi jiray doorashada qof iyo cod in loo balansiya 2020. Marka howlo ka hore ayaa jiray 2020 in la qabto si doorashada loo gaaro. Waxaa ka mid ah geed socodka dib eegis dastuurka, amnigaa ka mid ah, marka yididiilaa muuqato, rajo fiicanaa muuqato. Marka aan fiirino waxyaabaha noo muuqda iyo sida loo shaqeynayo loo mataqaanaa xusul duubaan, waxaan aaminsanahay in la gaari doono insha allah.
Waa mahadsantahay Cabdulcasiis. Shador Xaaji, maxay kula tahay adigu waqtiga hadda uga harsan dowladdan federaalka ah ee Soomaaliya? Ma ku diyaarin kartaa in dalka ay uga qabsoomaan marka la gaaro sanadka 2020 doorasho hal qof iyo hal cod ah?
Nuur, marka hore waan ku salaamayaa, sidoo kale saaxiibkay koobdoonna waa salaamayaa. Anigu dee sida howluhu ay ku socdaan, hadda dowladdan madaxweynuhu farmaajo ku yahay, prime ministerka qayb ku yahay, runtii suurtagalnimada mataqaanaa in dowladdu ay 2000 ama 2020 ay gaarsiiso hal cod iyo hal qof aada iyo aada ay qodob tahay, waana mataqaanaa mid hadda muuqata waayo hadda taariikhdii aan lagu taagnayn. Sababta aan u leeyahay mataqaanaa dowladdu gaarsiin ma karto howlo badan aa jiro, runtii dowladda hadda mashaakilaad lugaha kula jirta oo waatan baarlamaankii mataqaana u saysto laleeyahay xukuumaddii ayaa qeyb ka ah iyo muushinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka, oo runtii xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo mataqaanaa iyo hay-adihii kale oo laga rabay in mataqaanaa howlaha ay ka shaqeeyaan ay iyagu isku mashquulsan yihiin.
Cabdicasiis Shador, waa maqlaysaa waxa uu leeyahay, ma gaarsiin karto dowladda Soomaaliya 2020 in ay dadka ay codkooda dhiibtaan si xor ah, sababtoo ah waxa uu leeyahay waxa ay ku mashquushay mawshin iyo ma aragtay arrimo kale intood. Marka adigu maxaa arrintaasi kaga jawaabaysaa?
Saaxib Nuur, horta ma khaladaadyo dhacay mise maxaa la dhihi jiray arrimaha hadda taagan? Ma khaladaadyo dhacay oo hore usoo dhacay sanadka lasoo dhaafay iyo maalmaha hadda ku jirno, iyo mataqaanaa ii sheeg ma 2020 waxa la gaari doono? Runtii horta ani diyaar uma ihi, mana uu mataqaanaa diyaar uma ihi doodan uguma qayb gala in khaladaadyadii dhacay aan difaaco mataqaanaa marna diyaar uma ihi. Marka kala gaalo khaladaadyo waa dhici karaan, waana jireen, laakiin dee ma ogtahay Nuurow, waxaa loo baahan yahay marka laleeyahay 2020 lama gaari karo in ama waa la gaari karaa marka la yiraahdo, waxaa jira cabir laga qiyaas qaataa jiro. Labada arrin oo loo baahan yahay waxaa waaye constitutionkaas iyo amniga, waxa naga sheegay mataqaanaa ii sheeg doorashada in la gaaro. Dee nooca doorasho ee noqonaysa wama wafoodka iska badnaan karo, waxaa dhici karo noocyo kale oo wama wafood ah oo haddana qaabab sahlan oo fudud loo qaado maxaa la dhihi jiray loo qaban karo. Waa laga yaabaa 2 sano ama 3 sano markay noqoto qofka in analyse la sameeyo, laakiin hadda ayadoo 2-3 sano ka dhimanta ay bilowin, ani ilama fiicin in la niyad jabo, marna kuma talina in la niyad jabo ayadoo waqti dheer annaga aan wali haysan.
Shador, waa maqlaysaa Cabdicasiis. Cabdixaaji Goobdoon waxa uu leeyahay, waqti badan aan haysanaa oo waqti badan ayaa dhiman, khilaafaadkan iyo arrimahan lagu eedeynayo dowladdana dib uma dhigi karaan in hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo doorasho aha Soomaaliya. Marka maxay kula tahay adiga?
Hadda Nuuro, dee runta la sheegaa wanaagsan, dad Soomaaliyeed oo wax yaqaanaan dhigisaraay, anagu ari ahaan waxaan ku cabiraa dowladda tan halkii sare lasoo dhaafay u fiirsa, halkii sare lasoo dhaafay dowladda inta qalalaasa oo la baahnay inay farax la gashay ha ahaato maxaa la yihahdaa mataqaana khalaasihii maamulka gelwad dagaal siyaasadeedkii ka dhacay isku dagii madaxweynaha lagu ridi rabay, kii mataqaana koonfur galbeed, kii lagu bedelay maxaa la yihahdaa Hirshabeelle, maxaa la yihahdaa iyo khalaaso dabar oo dhacay oo aan loo baahnayn mataqaana xukuumadda gashanka lasoo dhaafay. Ani ahaan saaxiibkii hadda wuxuu leeyahay maxaa la yihahdaa 3 sanaa dhiman, 2 sano ugu dambeeyay at least ama sanadka ugu dambeeyay aan qiimeyno waqtahay waa kasi karnaa in mataqaanaa halkii salaalfadaas loo fiyo, waa kasi karnaa sadexda sanad soo socotana in mataqaanaa ay ka faa'iidi karin dowladdu in howlahaas loo igmaday ay gaarsiiso. Waxaa la yiri qofka waxa markii la kasaa la kari karaa, meesha horta kaskaa maqa wixii la kasi kari lahay oo maxaa laga rabaa xukuumadda tan in mataqaanaa tuni ka hor ay qabato ama ay bilowdo oo weli la bilaabin. Hadda waxaan aragnaa in muushin mataqaanaa muushin qaskeena oo ogtahay mataqaanaa dalka ee qallaasho uu galay in mataqaanaa hadda uu yaallo hadda muushinkaana waxaa cad in muushino kale ay kusoo xigaan runtii.
Waa mahadsan tahay Shadoor. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, Cabdulcasiis ayaan jeclahay inaan ku hormaro. Cabdulcasiis, adiga oo soo koobay, maxaa la gudboon dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay uga dhabayn lahayd ballanqaadkeeda ahaa in 2020 Soomaaliya laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod?
Dowladda maanta wasaaradda siir uma malaynayo nin ugu aqoon badan alifkii ninka kasoo shaqeeyey waaye oo hagaayay umad maxaan ku iraadaa ee hogaaminayay maanta asagayaa joogo. Dadka wasaaradda joogoona waa dad mataqaanaa ii sheeg aada u diyaarsan. Waxaan ku iraadaa madaxdii sare intaan ogahay iyo guddoomiyaashii baarlamaanka iyo guddiyadii wasaaradii dowlad goboleedyada gacmaha iseysaan. Annaga waxaa u baahannaa unbas in laga wada shaqeeyo, gacmaha isqabsano, annagoo gacmaha iseysano oo amnigeeni iyo dastuurkeeni iyo mataqaanaa wada hadallada dib heshiisiinada dadka in dib heshiisiina loo sameeyo iyo wada hadallada Somaliland in daacad laga noqdo oo dadkaa Soomaaliya waxay tabanayaan laga maxaamaha. Waxaan ku iraadaa la xaliyo wixii annaga dhexdeena ahna khilaafka la yareeyo.
Waa mahadsan tahay Cabdulcasiis. Shadoor, adigu maxaad ku dari lahayd maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si dalku 2020 ay uga qabsoomaan doorasho hal qof iyo hal cod?
Runtii dhowrow maxaa la yiraahdaa waxa ugu weyn waxaa salku u ah wax howlaha aan sheegayno dhan anii saaxiibka inay qabsoomaan waxa uu ahay maxaa la yiraahdaa waa in siyaasadda laga heshiiyo, in si siyaasadda marka laga heshiiyo waddanka xasilooni siyaasadda ayaa loo baahan yahay, inaa siyaasadda xasilo waddanka dinihi oo siyaasaddii maxasila. Marka haddaana waxaad laga heshiinin oo siyaasaddu laga heshiinin oo dadku intay heshiin waxaan sheegaynaa maba qabsoomi karaa wax walba aan kuu geyn wax walba aan kuu raadin waxaan siyaasadda laga heshiinin dadku la heshiintu marka aadi aadi waa nisanaa inay wax adag tahay inuu maalin
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa xubintaasi dooda gaaban inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb sideedaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa mar kale iyo xin finiin. dhegaystayaal, sidaan filaayo taxanahan intiina la socotaa inaad xusuusan tihiin su'aal baa toddobaadkii hore inoo rahmanayd. Waa su'aashii ahayd xin finiin siduu hanti daraawiisheed ku noqday ogaanaye, sidee bay ku dhacday in qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay uu xeryahooda dib ugu noqdo? Intii u dhexaysay 1896-kii ilaa 1902-kii oo ah muddadii gobonimada dalka iyo dadka uu u halgamayay, mar walba wuxuu Sayid Maxamed aad isugu hawli jiray tabtii ay cid waliba daraawiish ugu soo biiri lahayd, sidii tolalka Soomaalida ee kala deegaanka ah uu garab uga heli lahaa, ugu dambaystana uu ururkiisu ku noqon lahaa midka ugu xoogga iyo awoodda badan ee geeska Afrika ka jira. Ujeeddadaas iyada ah si ay ugu meel marto wuxuu Sayidku adeegsan jiray tabar dhowr ah oo uu dadka ku soo jiito, waxaana ka mid ah waxsiinta iyo aftahamada, gaar ahaan gabayga oo Soomaali fara badan uu maankooda iyo maskaxdooda ku taabay. Tabta kale ee iyaduna daraawiish waxtarka weyn u lahaydi waxay ahayd guurka siyaasadeed, guurka lagula xidido madaxda qoysaska xoogga leh ee talada tolalku ay ka go'do. Si haddaba ay himiladaasi ugu fusho, wuxuu sayidku guursaday Bulla Cali Shire oo ay walaalo ahaayeen Garaad Maxamuud Cali Shire oo ahaa ninkii muddada dheer geyiga Sanaag ka talin jiray. Wuxuu guursaday Xaasan Dhoore oo u dhalay Dhoore Xasan, kana mid ahaa raggii mudug jeer ugu awoodda badnaa. Xaasan waxay haddana walaalo ahaayeen Abshir Dhoore, darwiishkii la oran jiray ee seefta sayidka dadka qaar ay ku magacaabi jireen. Wuxuu kaloo sayidku guursaday Barne Maxamuud Sugulle oo ka dhalatay Fac ka Fac, qoyskii Dooxada Nugaaleed iyo Daafaheeda ka arrimin jiray. Xinfiniin iyo sheekadiisii aan ku noqonay beri dambe ayaa sayidku wuxuu doonay gabar la oran jiray Faadumo Islaan Aadan oo sida magaceeda ka muuqata uu dhalay Islaankii gobolka Mudug ka talin jiray. Aabaheed teerka ama noolayne wuxuu ka doonay walaalkeed Islaam Faarax oo dhowaada Caleema Saare. Islaankuna uma diidine gabadhii wuu siiyey, markaas buu isna ka bixiyey yarad fara badan oo geel iyo fardaba isugu jiray. Xoolahaasoo uu Islaanka ugu sii dhiibay nin ka mid ahaa khusuusidii daraawiisheed raggii loogu kalsoonida badnaa oo Xaaji Suudi Shabeele lagu magacaabi jiray. Xaaji Suudi kolkii uu yaradkii geeyey lagana guddoomay ayaa sida la yidhi Islaankii shaki galay. Wuxuu is yidhi, warsoo waxani waa shirqoole sayidka iyo daraawiishadaani daacad kama aha. Arrintaas uu ku hamiyey ayuu Xaaji Suudi kula sheekaystay, wuxuuna ka xog ogaalsaday yaradka uu keenay ee faraha badan ka sokow wax kale oo uu daraawiishku aamini karo. Suudi baa markaa ku yidhi, waxaad weydiisataa xoolihii uu ku soo dhiibay inuu xin fineen ku soo daro, hadduu sidaas yeelo kaama sii jeedo oo wuu ku qalbisan yahay, ku kalsoonow. Taladii xaajiga Islaanku waa u bogay, maxaa yeelay xiin hore u yaqiin in sayidka uu meel weyn kaga yaalna si fiican buu uga warhayay. Su'aaminkiiba weydiisadkaas waraaq xambaarsan ayuu ku joogjoogsaday, wuxuuna u sii dhiibay Faarax Dhaban Senge, nin la oran jiray oo dadku u taliyo ka mid ahaa. Markuu warqaddii akhristay oo mar labaad akhristay, si aada ayuu sayidku uga xumaaday. Waxaa qalbigiisa gashay muu Islaanku wax kale ku weydiisto, bal muu geel lo iyo xoolo kale kaa duraanto oo xin finin ku daayo, muu farda kale kaa codsado oo faraska kugu xushmeeyo. Wuu tallamay oo isla tashaday, ma bixisaa, ma ku fara adeegtaa, gabadhaba ma ka noqotaa, oo neefka dartiis ma uga maarantaa? Wuxuu talada rogrogo iyo marba mid hor lihi waxay istustaba. Ugu dambaystii isaga oo arrimo dhowra xeerinaya ayaa waxaa ka go'day wax kastaba ha ku waaye inuu neefka dhiibo, yaradkii horena uu ka dabageeyo. Sidii faras fardaha la mid ah sayidku xiin finiin uma uu bixine, wuxuu daba dhigay gabayga ay Soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada Soomaalida ka midka ah, magac ahaanna xarigiisa qabo lagu garan og yahay. Gabaygaas kolkuu tiriyey ayuu goor galab ah wuxuu u yeeray Faarax Dhaban Senge oo ah ninkii uu Islaanku soo dirsaday. Wuxuu ku yidhi, gabayga fariinta ah ee aan mariyey Xuseen Deqlaana ku qaybsiin doono intii 7 maalmood kor ka baro, maalinta 8-daadna adiga iyo nin aan kugu dali doonaa xin finiin baydu kaxayn doontaan oo gacanta Islaanka aad ku hubsan doontaan. Sidaas ayuu Sayid Maxamed xin finiin ku huray, sidaas ayuuna ugu noqday gacmaha reer Islaan iyo markiisii horeba geyigii uu ka soo jeeday. Halkan ayaa haddaba waxaa ku jirta in la xusana mudan sheeko xiiso leh oo muujinaysa daraawiish iyo wixii sheegta sidoo sayidku u muuneyn jiray, isla markaasna u liidi jiray noloshii ka jirtay dagaamadii Soomaaliyeed ee gumaysiga ogolaa amaba ay daawada lahaayeen daraawiishna ay coraaddu ka dhexaysay. Waxaa la yidhi Faarax Dhaban Sange kolkuu talix yimid wuxuu ku joogay faras heesaha saarane ay aada u foor xumaayeen. Markaas buu sayidku weydiiyey war islaanka iyo wayaalihii ma kan oo kale ayay fardaha ku fuulaan. Kolkaas buu yidhi haa sayidii, dabadeedna gacaya mataan oo samaynta heensaha fardaha iyo qarabkooda daraawiista ugu qaybsanaa, ayuu markiiba u yeeray. Wuxuu ku yidhi waxaad ii samaysaa saddex wagarad, saddex maqaane, saddex sitaac iyo saddex jeedal oo islaanka iyo walaalihii aan u diro, waxaanad ku dhammaysaa toddoba maalmood oo maanta laga bilaabo. Sida qof waliba garan karo, wuxuu sayidku tallaabada uga jeeday dacaayo dadban iyo inuu dadka tusiyo in daraawiishi ay Soomaalida kale ka nolol sarrayso, dabadeedna cid waliba intay xarunta soo haybsato ay istiraahdo Allah ilaahe tarix gaaro gacmo buuxa kala soo noqo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo Arbacada soo socota iyo kolkuu dhiibayay gabaygii uu sayidku xiin finiin ku galbeeyey, aniga oo isku dayi doona macnaha uu xambaarsan yahay gabagaasi inaan soo dhaweeyo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali daajaa dhegeystayaalada intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu ku soo dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed xasan xuseen la foole. hagaaga fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waa utuun jacayl allah ii garto cidna eersan maaye admay ii iman inantaan jeclaa. Waxaan filayaa cashaa inay inagii dhegeystayaasha waynu si weyn uga wada helnay heestaasaana gabagaba oo ah dhegeystayaal idaacadda ayda galabnimo. Waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya cashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo guud ahaan bahda v o idin la taniinta in idaacadda toddobada fiidnimo isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo.
right